Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն ձեր, եթերում Կիրակնորյա Max Liberty-ն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է. Այսօր ինչպես ամեն կիրակի ձեզ հետ ամփոփելու ենք շաբաթը, ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան այս շաբաթ, ինչպիսի խնդիրների և պատմությունների անդրադարձան իմ գործընկերները շաբաթվա ընթացքում, լսեք Max-ի եթերում.
Առաջին հայկական օնլայն համալսարանը ստեղծվել է 2 տարի առաջ։ Այս ընթացքում վիրտուալ համալսարանն ունեցել է 9 ուսումնական շրջան, որոնց մասնակցել են 1300 ուսանողներ աշխարհի 50 երկրներից՝ ԱՄՆ-ից, Վրաստանից, Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Վենեսուելայից, Հարավային Աֆրիկայից, Արգենտինայից եւ այլն։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով կրթություն ապահովող փուհն ունի 3 ֆակուլտետ՝ լեզվի, պատմության եւ մշակույթի։ Ուսուցումն իրականացվում է 6 լեզուներով՝ արևելահայերեն, արևմտահայերեն, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն եւ իսպաներեն։ Շուտով ուսուցում կիրականացվի նաեւ թուրքերենով։ Վիրտուալ համալսարանի հիմնադիր նախագահ Երվանդ Զորյան.
Դեսանք, որ ակին փորձ գոյություն ունի հոս, ուրիշ դեր է։ Հազարավոր on-line դրոցներ այսօր գոյություն ունին, որոնք գտնան շատ հանգիստ ձևով։ Այս ձևով գցանք մենք ուրիշներու փորձնալ օգտագործել եւ դեսնել թե ինչպես կգնանք մենք հայերեն ուսումը դալ լավ ձևով ուրիշներու։ Այս ուսումը մինչեւ այսօր գդրվի շատ մեծ դրոցներու մեջ, նախքին 20 տարիներու ընթացքին ոչ հայերեն, մուլտիմեդիա կոզացուցիչ, ցայնի, նգարի, ֆիլմի եւ տեքստի միացումով։ Իմը առաջին հերթին թարգետը, մեր տիրախը էր Եգորտագանի ուսանողներ, համացանի դարիքի ուսանողներ և նույնպես դարեցները։
Արսեն Պետրոսյանը եկել է Մոսկվայից, նա մասնակցում է համալսարանի լեզվի դասընթացներին, սովորում է հայերեն խոսել, կարդալ եւ գրել։ Նրա խոսքով on-line կրթության առավելությունն այն է, որ սպասված արդյունքի հասնում ես առանց մեծ ժամանակ ծախսելու։
Ճիշտ ասած, մեծացել եմ Մոսկվայում, ես միշտ ցանկացել եմ հայերեն սովորել, բայց ժամանակի հնարավորություն չունեի։ Շատ ես այդտեղ սովորել եմ կարդալ եւ գրել, որովհետեւ ընտանիքում մի քիչ խոսում էինք հայերեն եւ իմացել եմ, բայց ողագի մի քիչ բարբար և գրելու կարդալ ես ևիսյում եմ սովորել։ Դեղա, որ ինձ ստիպում է սովորել, որովհետև պարզա, որ մարդը կարա ինքնուրույն սովորի, մի տեղ ինքնուրույն վերցնի ու հարցնի ինժեներից, բայց եթե ոնց որ քեզի ստիպում է, ամեն շաբաթ դու պետք է ուղարկես, ինչ արել ես տունը և ձայնագրել ես, ոնց ես կարդում։
Համալսարանի ուսանողները հիմնականում սփյուռքը հայերեն, դիմորդները շատ են այն երկրներից, որտեղ հայկական դպրոցներ չկան կամ հեռու են գտնվում բնակավայրից, կամ էլ բավական թանկ են եւ ոչ բոլորն են կարողանում հաճախել։ Համալսարանում ուսանելու մեկ կուրսն արժե մոտ $200, որը ըստ հիմնադիրների բավական փոքր գումար է եւ չի փոխհատուցում ծախսերի անգամ 10%-ը։ Դասընթացներին մասնակցում են նաեւ երիտասարդներ Հայաստանից։ Քրիստինե Հարությունյանն ուսումնասիրել է հայկական ճարտարապետությունը։
Պետությունը, որովհետև ինձ հետաքրքիր է ներկա քաղաքաշինական զարգացումները, ուտ որպես մարդ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինձ շատ դուր եկավ, շատ հետաքրքրվեցի ու ամբողջ կուրսը վերցրեցի 2 մասով, ինչից 3 ատվյալները ավարտել եմ արդեն 2-րդ կուրսը, արդյունքներից շատ գոհ եմ, շատ մեծ գիտելիքներ եմ ստացել եւ կարծում եմ, որ հաջորդաբար պիտի վերցնեմ երաշխիքը։ Կարծում եմ, նրանք ովքեր որ կփորձեն աշխատանք գտնել այս կուրսը ուսանելուց հետո, պիտի որ մեծ հաջողություն ունենան։ Իմ դեպքում այդպես չէր, որովհետև ես ճարտարապետության բնագավառում չէի։
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը կիրառում է նաև այսպես ասած հիբրիդ կրթության մեթոդը, որի նպատակն է միաժամանակ ավանդական եւ on-line դասընթացներ իրականացնել սփյուռքի դպրոցներում։ Երվանդ Զորյանի խոսքով իրենց ուսանողները տարբեր տարիքային խմբերից են, կան եւ դպրոցահասակ եւ 70-ն անց մարդիկ։
Ունենք բազա աշակերտներ, որոնք նիշի համար գնեն regular students, եւ ունենք ունգնտիր ուսանողներ, ունգնտիր ուսանողները 29%-ն են եւ բազա ուսանողները 71%-ն են։ Միացյալ նահանգները գտնվում է ամենապարզ համեմատությունը, 29%-ը միացյալ նահանգներն է, եւ ուրախ եմ ասելու, որ Վրաստանը երկրորդ տիպի ներգայացնի այսօր 13% ուսանողությամբ ուկան Վրաստան։ Ֆրանսիան գուկա 11%, Ռուսիան գուկա անգևեշն է իսկ։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի կարծիքով կարելի է ծրագրի մեջ ներառել ինտերակտիվ ճանապարհորդություն, որը հնարավորություն կտա ծանոթանալ Հայաստանի պատմամշակութային տեսարժան վայրերին։
ինտերակտիվ զբոսաշրջության գաղափարը ինքը կարող էր այստեղ օգտակար լինել։ Ես կարծում եմ, որ շատ լավ կլիներ, որպեսզի մենք նաև մի գործնական հարթակ ստեղծենք, եւ այդ իմաստով մտածեցի, որ շատ լավ կլիներ, որպեսզի օրինակ մենք ստեղծենք մի ինտերակտիվ հարթակ, մենք ստեղծում ենք մեր մշակութային ժառանգության շտեմարանը, այսինքն բոլոր այցելուները իրենց գիտելիքները տվյալ երկրից մշակութային արժեքների ժառանգության վերաբերյալ, որոնց հետ իրենց երկրներում հաղորդակցվել են, ինչ որ ձևով ձեռքի տակ ինչ որ որևէ գիրք ունեն, պապիկը պատմություն է պատմել, միտեղ ինչ որ կոթող են հայկական տեսել, այսինքն այս ամենը ինտերակտիվ վիճակում դրվի, հավաքվի կուտակային, որը հետո մենք կարողանանք իհարկե դրանց գիտական մշակումները անել շատ ջուրին կնի։
Պողոսյանի համոզմամբ 1300 ուսանողը հսկայական սփյուռքի համար դեռևս փոքր ցուցանիշ է, և պետք է միջոցներ ձեռնարկել, որպիսի ուսանողների թիվն ապագայում ավելանա։ ՊՈՒՀ-ի հիմնադիրները նշեցին, որ շուտով իրականացնելու են նաև տեսական արվեստի դասընթացներ։ Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հուլիսի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը Հայաստանի ստանձնումը Բոլոնիայի գործընթացի համանախագահությունը ենթադրում է գործընթացի շրջանակներում տեղի ունեցող միջոցառումների անցկացում Հայաստանում, կոնֆերանսների ու համաժողովների կազմակերպում։ Բոլոնիան գործընթացը Հայաստանի հետ համանախագահում է Լիտվան, որի կրթության և գիտության նախարար Գինտարա Ստեպանովիչուսը այժմ գտնվում է Հայաստանում։
Լիտվայի փորձը մեզ համար շատ օգտակար է և հետաքրքիր է, որովհետև այդ երկրին հաջողվել է խորհրդային պետության կարգավիճակից խորը ինստիտուցիոնալ և բովանդակային բարեփոխումների արդյունքում համապատասխանել Եվրոմիության երկրի չափանիշներին և այսօր նույնպես արագընթաց տեմպերով իրականացնել բարեփոխումներ հատկապես կրթության և գիտության ոլորտում։
Հայաստանի կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշում է, որ լիտվական բարեփոխումների արդյունքները շատ տպավորիչ են։ Այսօր Լիտվան ունի մրցունակ կրթական համակարգ և ոչնչով ետ չի մնում Եվրամիության անդամ մյուս երկրներից։ Հայաստանի կրթության նախարարը շեշտում է.
Ուզում եմ նաև շեշտել, որ քննարկումների ժամանակ մենք հայկական կողմը եկավ եւս մեկ անգամ այն համոզման, որ մենք բարեփոխումների ուղղությունները բոլոր ոլորտներում հանրակրթությունից մինչև բարձրագույն կրթություն և գիտություն ճիշտ են և համընկնում են եվրոպական լավագույն փորձին։
Ըստ Արմեն Աշոտյանի, խնդիրն այն է, որ բարեփոխումները, որ Լիտվայում տեղի են ունեցել վաղուց, Հայաստանում սկսել են իրականացվել վերջերս, իսկ բարեփոխումների պտուղները ըստ նախարարի արդեն նկատելի են։ Հայաստանը պատրաստվում է ավելի լավ ու մանրամասն ուսումնասիրել լիտվական փորձը, հասկանալու թե ինչ դասեր կարելի է քաղել նախկին խորհրդային, այսօր Եվրամիության անդամ այդ երկրից։
Մենք պայմանավորվել ենք, որ մասնագետների, փորձագետների խումբ Հայաստանից գործողի Լիտվա, որպեսզի տեղում ավելի մանրամասն ուսումնասիրի բարեփոխումների ուղղությունները և տեղում ծանոթանա նաև այն իրավիճակին, որին մենք կարող ենք հասնել, եթե նույնքան համառ լինենք մեր բարեփոխումների նվիրված, որքան որ լիտվական կողմը։
Լիտվայի կրթության և գիտության նախարար Գինտարա Ստեպանովիչուսը հայտնեց, որ Լիտվայում բարեփոխումներ իրականացնում են ոչ թե քաղաքական գործիչները, այս դեպքում նախարարները, այլ հենց արագ փոփոխվող կյանքն ու հասարակությունը։
Not as politicians, but life, which is changing so dynamically, demands also our educational systems to be renewed, strengthened and always.
Կրթական համակարգը փոփոխվում ու ժեղանում եւ արտահայտում է այսօրվա հասարակության ու երիտասարդ ցերնդի իրական պահանջները, ոչ թե մեր քաղաքական գործիչների, այլ հենց արագ փոփոխվող կյանքի եւ հասարակության պահանջով։ Ամեն երկիր գտնում է բարեփոխումների իր ուղին, բայց կան ընդհանուր մոտեցումներ, որոնց կիրառումը հաջողություն է բերում, կարծում է Լիտվայի կրթության նախարարը։
And that is precisely what we are now trying to introduce into our school curricula.
Բարեփոխման այդ ալիքը այն է, ինչ հիմա մենք փորձում ենք ներդնել մեր դպրոցական համակարգում։ Դա ստեղծագործական մոտեցումն է, որպես կրթության հանդեպ ընդհանուր մոտեցում, որի դեպքում դպրոցում դասերը շատ ավելի գրավիչ են դառնում երեխաների համար։ Այս ծրագրի իրականացման համար Լիտվայի կրթության նախարարությունը պայմանագրեր է կնքել ստեղծագործական միավորումների և կազմակերպությունների հետ, որոնց ներկայացուցիչները այցելում են դպրոցներ և կիսում իրենց արվեստում ունեցած փորձը երեխաների հետ։ Գինտարա Ստեպանովիչուսը նշում է, որ խոսքը գնում է ոչ թե մեկ կամ երկու հանդիպման մասին, այլ արվեստագետների ու դպրոցների երկարատև համագործակցության մասին։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջն է։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty.
Հրատապնորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Որքանով է մեր բուհերում տեղ հատկացում ուսանողների ստացած պրակտիկ գիտելիքներին, փորձեցինք պարզել ուսումնական գծով պատասխանատուներից։ Ճարտարագիտական համալսարանի ուսումնական գծով պրոռեկտոր Ռուբեն Ակաշյանը նշեց, որ իրենց բուհում կա 3 տիպի պրակտիկա։ Առաջին կուրսում ավելի շատ ուսումնական ծանոթացում է մասնագիտության պրակտիկ ասպեկտներին, լաբորատոր աշխատանքների միջոցով։ Իսկ հիմնական արտադրական պրակտիկաները երկուսն են՝ 4 շաբաթ 3-րդ կուրսն ավարտելուց հետո եւ 3 շաբաթ 4-րդ կուրսում, որոնց նպատակն է դիպլոմային աշխատանքների մաների համար տեղեկատվության հավաքումը։
Սակայն ասեմ, որ իհարկե պրակտիկ գործնական պատրաստվածության այդ չափականակները ինչ որ առումով մեզ չի բավարարում։ Մենք փորձում ենք դա լրացնել մեր համագործակցության լայն ցանց ստեղծելով եւ ընդլայնելով այն մեր արտադրական գործընկերների հետ, պարտներ կազմակերպությունների ինչ առումով, որպեսզի ուսման գործընթացի ժամանակ նույնպես մաքսիմալ փորձենք ուրեմն գործնական այդ պրակտիկ հաստեն ունակությունները։
Կազմակերպության հետ համագործակցության օրինակ է։
Ասեն 10 տարին է սարի լրանում է մեր համագործակցությունը Սինոպսիս Արմենիա ընկերության հետ։ Երրորդ կուրսից հետո ոչ թե գնում են պրակտիկայի, նրանց ուսուցումը ամբողջությամբ իրականացվում է այդ բազայի վրա։ Դա նշանակում է, որ ամբյոնը գտնվում է այնտեղ եւ նրանք տեսական ոչ միայն ուղղակի զուտ լսարաններով տեսական գործով են զբաղված, այլ եւ տեսական գործընթացների բացի աշխատում են հենց նրանց կատարող մշակումների վրա։
Զրուցեցինք նաև ուսանողների հետ, պարզելու որքանով են նրանց բավարարում ուսման տարիներին իրենց ստացած պրակտիկ գիտելիքները։
Ինձ ուղարկած բայրը
հասկացավ։
Որաշ այնքան բավարարեց, որ չէի սպասում այդքան որ լավ կլինի, բայց լավ եղավ։ Պրակտիկան ընդհանրապես նես բանա, որ երիկ չի անում երբեք, բայց դե այդքան էլ որ կազմակերպում է, էլի լավ է։
Դե որ մի քիչ երկարացնեն, ավելի լավ կներ, ասենք մի ամիս էլ ավելացնեն, ավելի խորը ուսումնասիրեն։
Դոմա ռադիոէլեկտրոնային համակարգը ընդհանրապես մեր կապի ոլորտը այնքան բազմաճյուղ ու բազմազան ոլորտներ ունի, որ կարծիքով մի ամիսը հերիք չի պրակտիկայի համար, ամեն տարի պետք է անցկացվի։
Դե հերիք չի, որովհետև մի ամսվա ընթացքում շատ քիչ են, նաև այնպես էլ չի, որ եթե ամեն տարի լիներ, դրան էլ համաձայն չեմ, որ խոսքի առաջի կուրսում գնայինք պրակտիկայի, որոշակի գիտելիքներ չունեինք մենք մեր մասնագիտության վերաբերյալ, այդ պատճառով ավելի լավ է, որ երրորդ կուրսում է։
Ասացին ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողները։ Ագրարային համալսարանի պարենմթերքների տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան Աշոտ Աղաբաբյանը նշեց, որ համալսարանի ուսանողներն իրենց արտադրական պրակտիկաներն անցնում են մոտ 120 հիմնարկություններում։ Երրորդ կուրսից սկսած ամեն տարի 6-ից 7-ական շաբաթ անցնում են արտադրական պրակտիկա։ Առաջին ու երկրորդ կուրսում 2 շաբաթ ուսումնական պրակտիկա ունեն։
Հիմա արդեն դասատախտակում ունենց են փոփոխություն արել։ Մեր ուսանողները անում են վիեզնույի դասեր, ասենք գնում են եւ լեկցիան մի ժամ եւ 4 ժամ ասենք իջնում են հենց պրակտիկ, իրանց տնտեսությունում գործարանում գնում են գինու տեխնոլոգիաներն են զբաղվում, հացը նրանք գնում են գործնականը ընդեղ անում եւ իջնում են տեսնում թե հացը ինչպես թխվում։
Գինու տեխնոլոգիա մասնագիտության ուսանողները նշեցին, որ ավելի շատ բան են սովորել տեղում արտադրական պրակտիկայի ժամանակ, քան տեսականորեն այդ ամենն ուսումնասիրելով։
Ավելի լավ է, ավելի ես հմ տանում գործի մեջ, խոսքի։ Տեսնում ես ավելի տեսողականով ավելի ես սովորում, չեմ տեսականորեն, որ դասախոսի ինչ որ բան ասում բացատրում, չես հասկանում, իսկ որ տեսնում ես ավելի ընկալում ես, ավելի մաչելի է լինում։
Պրակտիկան ավելի շատ գիտելիքներ է տալիս, քան տեսականը։
Մենք հիմա տեղինը ճարտարանք, ասենք խաղի վերթաբակի ժամանակ
Հաղ ու սեզոն ստված սեպտեմբերի վերջին հոկտեմբերի սկիզ, ըստ սեզոնը ինչքան գործանը կընթանա։
Պատրաստվում ես աշխատես մասնակից։
Հա, ես էլ եմ։ Իմ պապիկս էլ է գինեգործ, ցանկանում եմ։
Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի ուսումնական գծով պրոռեկտորի պաշտոնակատար Գոհար Ավետիշյանը նշեց, որ թարգմանիչների եւ լեզվաբանների համար պրակտիկան տևում է 1 ամիս 23 օր։ Հարցին արդյոք բավարար է այդքան պրակտիկան 4 տարվա ընթացքում, նա պատասխանեց.
Ոչ, ես միանշանակ ասեմ ոչ։ Կարող եմ ասել, որ ավարտեցին ուս տարի, ձերբերեցին օրինակ A2 մակարդակին համապատասխան լեզվական գիտելիքներ, ապա այդ մակարդակի շրջանակում պիտի տարվա վերջին ունենալ որոշակի պրակտիկա։ Ասկսած 10-ից մինչև 30 օր։ Իրենք ավարտեցին եւ հասան օրինակ B1 մակարդակ։ Ուրեմն այդ, այսինքն պետք է լինի etap on etap, full on full եւ իհարկե պարտադիր պրակտիկա լինի ընդհանրական այդ 4 տարիների ձեռքբերածին ուշակելու համար։
Ուսանողների կարծիքով պրակտիկան պետք է ավելի շատ լինի։
Ավելի շատ պետք է պրակտիկ գիտելիքներ ստանանք, որովհետև տեսականը այնքան չի նստում մարդու մեջ, ինչքան պրակտիկ գործնական աշխատանքներ կատարելուց։ Օրինակ կարելի է ինչ-որ տուրիստների հետ գնալ աշխատել, կամ լեզվաբանության այդքան տեքստերը սովորելուց, այդքան գիշերներ չքննելուց հետո ցածր ստանալու փոխարեն, կարելի ասենք ավելի պրակտիկ ինչ-որ
աշխատանք։ Հնականաբար շատ քիչ եմ եկուկես ամուս պրակտիկա ունենալ ամբողջ 4 տարվա ընթացքում։ Ճիշտ ասած ժամանակ լինում, երբ որ ուսանողների բախտը բերում է եւ ինչ-որ դասախոսներ, ինչ-որ կերպ, ինչ-որ ծրագրեր են գտնում եւ ուսանողներին ուղարկում են ծրագրերի մասնակցելու։ Պրակտիկ առումով բավականին լավ է, չնայած նորից քիչ է 4 տարվա համար ինչ-որ այդպես բախտի բերման ունենալու մի փորձ։
Բայց ասենք նիմը կամավորական աշխատանքներ, որոնց մենք կարող ենք դիմել, որոնք եղել են մեր խմբից գնացողներ, ես ինքս էլ դիմել եմ, շատ ժամանակ չեմ անցել, բայց եղել են դեպքեր, որ երեխաները գնացել են ու իրոք շատ կողմ հետ են վերադարձել։
Գոհար Ավետիսյանը նշեց, որ այս տարի ուսանողների պրակտիկան ավելացնելու համար նոր ծրագիր են մշակել։
Այս տարի եղավ փոր, հենց կրթության քչան նախարարության հետ գալ համաձայնության, որ պրակտիկանները իրենց պրակտիկան ունենան նաև երրորդ կուրսի ավարտին ամառային արձակուրդների ժամանակ։ Դա այն հնարավոր տարբերակն է, որ ցանկացած ուսանող ունի այդ ցանկությունը, ինքը գնում է դրա։ Մեկ ամիս կլինի 2011-12 ուստարվա ամառանը։
Էլեն Չիլինգարյան, Max Liberty։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ձեզ հետ ամփոփում ենք շաբաթը եւ լսում իմ գործընկերների ռեպորտաժները շաբաթվա իրադարձությունների եւ պատմությունների վերաբերյալ։ Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման մեխանիզմների, կրթության որակի հավասարության, արդյունավետության եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ տեսակետների եւ կարծիքների փոխանակման նպատակով Երևանում կազմակերպված երկօրյա միջազգային խորհրդաժողովին հրավիրված էին Հայաստանի բոլոր եւ արտասահմանյան մի շարք բուհերի ներկայացուցիչներ ու ոլորտի մասնակիցներ։ Հայաստանում 90-ականների սկզբին պետությունը դադարեց լինել կրթության ոլորտի միակ հովանավորը, ֆինանսավորման խոշոր եւ գրեթե հիմնական աղբյուրը դարձավ ուսանողներից գանձված վարձավճարները։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը չհերքեց, որ այսօր Հայաստանում որակյալ կրթություն ստանալը բավականին թանկ հաճույք է դարձել։
Բարձրագույն կրթությունը դարձել է ոչ միայն մասսայական, այլ նաև բավականին թանկ։ Որակյալ բարձրագույն կրթությունը դա եւ հասարակական բարիք է, եւ կրթական ծառայություն, եւ բիզնես, եւ այս մի քանի երեսները, որ ունի բարձրագույն կրթություն եւ կրթություն առասարակ, առաջին հայացքից թվում են անհամատեղելի իրենց առաքելությունների մեջ։
Երկօրյա հանձնաժողովը կազմակերպվել է Հայաստանում, որովհետև Հայաստանն ու Լեհաստանը այս տարվա հուլիսի 1-ից հանդիսանում են Բոլոնիայի գործընթացի համանախագահող երկրներ։ Միջոցառումը կազմակերպվեց Հայաստանում Լեհաստանի աջակցությամբ։ Երկօրյա համաժողովի ընթացքում մասնակիցներին կներկայացվեն Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակում Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտի զարգացումներն ու ռազմավարական ծրագրերը։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը միջոցառման ընթացքում նշեց, որ Հայաստանում այսօր գործում է 23 պետական և միջպետական կարգավիճակ ունեցող բուհեր և շուրջ 40 մասնավոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, որոնց հիմնական խնդիրներից մեկը նաև մանկավարժական կադրերի պակասն է։ Արմեն Աշոտյան։
Դիտամանկավարժական պոտենցիալի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համակարգի կոնսոլիդացիայի կամ օպտիմալացման խնդիրն է։ Այս մարտահրավերը պետք է հաղթահարել կոնսոլիդացնելու համար հայաստանյան դիտամանկավարժական պոտենցիալը, խոշորացնելու համար բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները և օպտիմալ դարձնել լուան ֆինանսական գործառույթները, որոնք ուղեկցում են բարձրագույն կրթությունը։
Աշոտյանի խոսքով բարձրագույն կրթության ֆինանսավորմանը որոշ առումներով պետք է մասնակցի նաև մասնավոր սեկտորը։ Այսօր բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման շուրջ 30%-ն ապահովում է պետական բյուջեն, 70%-ը ուսանողական վարձավճարները։
Ինչպես տեսնում ենք, շատ չնչին աննշան տոկոս է կազմում բիզնեսի մասնավոր սեկտորը եւ հասարակական այլ կառույցների երրորդ սեկտորի ներգրավվածությունը բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման մեջ, եւ այս մեխանիզմների մշակումը թույլ կտա բերել նոր ռեսուրսներ եւ իրականում զարգալ կրթության որակի զարգացմանը եւ ապահովել բարձրագույն կրթությունը որպես ֆենոմեն։
խորհրդաժողովի ներկա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադառնալով բարձրագույն կրթության խնդիրներին ասաց, որ Հայաստանում հիմնական խնդիրը ոչ թե կրթության մատչելիության, այլ բարձրորակ կրթության ապահովումն է։ Այժմ, սակայն, դեռ բանավիճային խնդիր է հանդիսանում կրթության ոլորտի ֆինանսավորման լավագույն մեխանիզմի օրինակը կամ մշակումը և ուսանողներին վարկեր տրամադրելու հարցը։
Մենք պարտավոր ենք ապահովել կրթության ոլորտում արդար մրցակցությունը, և դա նշանակում է, որ մենք չպետք է խտրական մոտեցում դրսևորենք պետական և մասնավոր բուհերի միջև, և ֆինանսավորումը պետության պետք է հասանելի լինի, ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր բուհերին, ելնելով նրանից, թե ինչ աստիճանի որակյալ ծառայություններ են նրանք այսօր առաջարկում։
Վարչապետն ասաց, որ կրթական համակարգը հանդիսանում է կառավարության առաջնակարգ խնդիրներից մեկը, և որ գիտելիքահեն հասարակություն կարելի է ստեղծել միայն ժամանակակից համալսարաններ կառուցելով։ Նրա խոսքով, այս շաբաթ հրապարակված ազգային մրցունակության զեկույցում Հայաստանն արձանագրել է որոշակի առաջընթաց։
Մեր դիրքը 6 կետով լավացել է, մեր ցուցանիշները կրթության հասանելիության տեսակետից գերազանցում են մեր ընդհանուր երկրի վարկանիշը։
Բարձրագույն կրթության բաժնի ղեկավար Եվրահանձնաժողովի կրթության և մշակույթի գլխավոր վարչության պետ Ադամ Թայսենի խոսքով, այսօրվա փորձի փոխանակումից բացի հանձնաժողովի նպատակներից է նաև երիտասարդների համար առավելագույնս հնարավորություն ընձեռել Եվրոպական միության 47 պետություններում սովորելու ուղղությամբ։ Թայսենը խոսեց նաև Եվրոպայի առջև ծառացած կրթական խնդիրներից գլխավորի մասին։
The meeting in Yerevan with the participation of
Մասնակցելով այսօրվա կազմակերպված միջոցառմանը, ցանկանում եմ նշել, որ Եվրոպան դեռևս շրջանավարտների ցուցանիշի առումով ետ է մնում հիմնական մրցակիցներից՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Կորեայից, Ճապոնիայից և Ավստրիայից։ Այս երկրներում բուհական շրջանավարտների թիվը շատ բարձր է։ Մենք Եվրոպայում դեռևս բավականաչափ շրջանավարտներ չենք տալիս, որպեսզի բավարարենք տնտեսության և հասարակության պահանջը, և չենք կարողանում մատակարարել անհրաժեշտ հմուտ և նորարար մասնագետների, ասաց Թայսենը։ Մրցակցային հավասար պայմաններ ստեղծելու նպատակով Հայաստանում խստացվում է լիցենզավորման գործընթացը, ինչը սակայն ըստ Հայաստանի մասնավոր բուհերի նախագահ Բորիս Մակիչյանի մեծացնում է կոռումպացվածության ռիսկը։
Ճապոնիշները լիցենզավորման եւ այլը ոչ թե պիտի խստացնել, այլ ընդհակառակը պիտի ցուլացնել։ Ինչքան կարգը խիստ տալում, այնքան սուբյեկտը պետական մարմնից ավելի կախված ալում։ Նա կորցնելու արդեն մեծ բան ա ունենում այդ խիստ կարգով, եթե նա գնացել ա, և սա փաստորեն հակակոռուպցիոն գործնեության այդ ծրագրերի տեսությանն է չի տեղավորվում։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիվերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Հագուստի մոդելավորող դիզայներ Ֆայնան նշում է, որ պատանիները սկսել են ավելի համարձակ հագնվել։ Նա ասաց, որ դեռ այնքան էլ համարձակ չեն, ինչպես կցանկանար տեսնել, քանի որ մեկը մյուսին նմանակում են ինչ-որ առումով, բայց տարբերությունն ակնհայտ է։ Մի քանի տարի առաջ հաստատ այսպիսի բաներ չկային։
Հենց որ հայտնվում են երեկոյան սկեսներով, բարձրագույն կոշիկներով, բայց ես ուզում եմ ասեմ 13 տարեկանից 17 տարեկան շատ-շատ ցինն են, շատ-շատ ուրախացնում են հենց որ տեսնում на улице, мне бывает очень приятно.
Ֆայնան նշեց, որ հետևում է երիտասարդներին նաև սոցիալական կայքերի միջոցով եւ նկատում է.
Девочки 15 лет просто разбираются больше, чем многие 20.
15 տարեկան աղջիկները նորաձևությունից ավելի շատ բան են հասկանում, քան 23-25 տարեկանները։ Հիմա նոր սերունդ է շատ գեղեցիկ, գունեղ եւ նորաձև, եւ եթե նրանք նույն տեմպերով շարունակեն, ես հուսով եմ, որ մի քանի տարի անց մենք կլինենք ամենանորաձևը։
Ականի դուք через пару лет просто мы будем самыми
Ֆայնայի խոսքերով այս երունդի երիտասարդները հետաքրքրվում են ամեն ինչով, լսում են լավ երաժշտություն։ Նա նշում է, որ նկատել են մի տարիքային խումբ 22-ից 25 տարեկանները, որոնք առանձնանում են իրենց հագուկապով։
Всё время такие нафененные, красивые в вечерних платьях.
Միշտ հարդարված, գեղեցիկ, երեկոյան կոկտեյլային զգեստներով գնում են ինստիտուտ, նստում են սրճարաններում եւ երևի մտածում են այն մասին, թե ինչպես ամուսնանան։ Կա այսպիսի դաս եւ նրանք լսում են հայկական վատ երաժշտություն։
Такая какая-то категория, и которая слушает не очень хорошую армянскую музыку.
Ֆայնան պատմում է, որ հիմա պատանիները լսում են ռոք երաժշտություն, հետաքրքիր հագուկապ ունեն, ֆուտբոլի երկրպագուիներ են, ինչը շատ լավ է, որ չկար մի քանի տարի առաջ։ Ես չեմ ասում, որ ֆուտբոլը պետք է հետաքրքրի բոլորին, բայց երբ մարդուն ինչ-որ բան հետաքրքրում է, դա արդեն լավ է, ասում են նա։
Не знаю, что в сознании произошло, но то, что молодежь поменялась, и я надеюсь, они будут своих детей воспитывать так же.
Չգիտեմ ինչ է փոխվել նրանց գիտակցության մեջ, բայց այն, որ երիտասարդները փոխվել են, փաստ է, եւ ես հույս ունեմ, որ իրենք իրենց երեխաներին նույն ձևով կդաստիարակեն, ասաց Ֆայնան եւ ավելացրեց. Երիտասարդները սկսել են վարգույների հագուստներ կրել ժամանակի ընթացքում, հրաժարվում են սևից, թեև դեռ վարգույների համադրելու համարձակություն չունեն։
Ոչ թե սխալ համադրություններ, այլ ավելի ինչ-որ արավելան, ավելի շքեղ, ավելի էլիտար, ինչու ոչ, չհասկանալով դա ինչա։ Կա այդ պրասլոյկան, բայց հիմա արդեն ինչ ուրիշ ձևա։ Եթե մի քանի տարի առաջ իրանք հագնում են դաժ հայ դիզայներներից, հա, քարեր էին ուզում շատ, հիմա խնդրում են համեստ, կամ էլ պրոստը կարող է իմ հաճախորդները, որ գիտեն ես քարեր չեմ սիրում, կարող է դրա համար են հենց իմ մոտ գալիս, չգիտեմ, բայց հիմա նկատվել է, որ պարոյ հետ նազատ քար, ծաղիկ, մանտիկ, շատ-շատ տեն ուզում։
Տղաների մոտ նույնպես դրական փոփոխություններ է նկատել Ֆայնան, նշում է, որ նրանք ավելի համարձակ եւ նորաձև են դարձել։
Բնակլասնիկը փոթաները հավոր, չգիտեմ, թագավի մոտ նկարվում դնում են սատրագիզ մասը, չգիտեմ, սված օշիկներով, լավ ավտոնիկոք։
15-16-17 տարեկան երիտասարդ տղաները ուրիշ ձև են հագնում, վառ ակնոցներ են կրում, ականջակալներով շրջում են փողոցներով եւ դա չեն կարող համեմատել տարիներ առաջ օդնոկլասնիկի սայթի համար իրենց նկարների հետ, ասում է Ֆայնան եւ ավելացնում, ինչ վերաբերում է առօրյայեն բարձրագույն կոշիկներ կրելուն։
Կան մարդիկ, որ ուղակի չեն կարող ոչ բարձր չհագնել, ցածրի վրա ուղակի լավ չեն իրանցկում։ Ես ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ, якобы не против, но я против, когда я вижу молодую девочку в институте вот в таких каблуках, которые блестят почему-то.
Ես դեմ չեմ բարձրակրունկներին, բայց ես դեմ եմ, երբ երիտասարդ աղջիկները ինստիտուտ գնալիս հագնում են բարձրակրունկ կոշիկ, որը փայլում է չգիտես ինչու։ Շրջապատում հագուստի հետ կապված փոփոխությունները երիտասարդներն են նկատել, նրանց մեծ մասը նախընտրում է սպորտային առօրեական ոճը համալսարան գնալիս։
Հիմնական սպորտային հագուստի մեջ, որովհետև հարմար է
ավելի հասանելի պրակտիկա։ Ավելի շատ երևի սպորտային հագուստով հիմնականում դասը գալիս, մեկ եթե ինչ որ առել լինի, որ շրջասեսի
սպորտակրումներ,
մեկ կարելի է։
Ավելի շատ ոչ սպորտային երևի, առօրեական ոճ։
Չէ, ինձ թվում է մթնոլորտը դրամատրող չի լինում այդ դեպքում, որ կենտրոնանան դասերի վրա։
Ավելի նա երևի ազատ կլինի։
Երիտասարդները դրական փոփոխությունները կապում են ճաշակի բարձրացման, ինտերնետի եւ տուրիստների այցի հետ։
Ավելի շուտ էս վերջերս նկատում եմ, որ սկսել են ավելի շատ իրանք արդեն հասկանում են իրանք ինչա պետք, ինչով են իրենց հանգստում։
Այն ժամանակ ավելի ոնց որ բարձրագույններ էին շատ օգտագործում, հիմա ավելի տափակ սանդաններ, թեթև ինչ որ բան։
Դերի ավելի շատ ճաշակի բարձրացում։ Համեմատաբար մի քիչ լավացել է դրական, որ կարողանում են համատեղեն հագուստը, բայց իհարկե անճաշակները շատ են։
Ինչն է անճաշակություն դրսևորում գույների։
Գույների առումով, հագուստի ձևի առումով։
Ընդհանուր ամեն ինչն է ինչ չափով իր ազդեցություն ունի, թե ինտերնետը, թե ընդհանուր արտասահմանցիների տուրիզմը զարգացել Հայաստանում, ասենք շատ արտասահմանցիներ են ամառը գալիս, ընդհանուր այդ ամեն ինչն իր ազդեցությունը ունի։
Աղջիկների հագուկապին անդրադառնալով տղաները նշեցին, որ փոխվել է նրանց ոճը։
Մեր հայ աղջիկները վերջին մի քանի տարիները ավելի փոփոխություն ունեն ընդհանուր առմամբ, իրենց ոճի մեջ են։ Դե ընդհանուր ավելի սպորտային են հագնում, ավելի ժամանակակից, այդ սեյֆ սերի հիմնականում այդ գույները ավելի տենց հետ են գնացել, հիմա ավելի գունավոր շորեր են հագնում, ավելի տենց երանգներով ուրախ, ավելի ժամանակակից, տենց երիտասարդական։
Ի տարբերություն տղաների, աղջիկները նույնքերպ չարտահայտվեցին տղաների հագուկապից խոսելիս։
Մենք շատ դժվար է տղաներին ես։ Ինչ կոնկրետ այդքան են դուրս չի գալի մեր հայ տղաների ոճը։
Տղաների մեջ մտածել է երևի ավելի շատ։ Կարող է հապստի առնում լավ է, բայց իրենց բնավորության, չգիտեմ, կարող ինքը շատ թարթ լինի կոպիտ ասած, բայց ինքը հակը դասական։
Ունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտվում է Մաքս Լիբերթին 2 օրը սկսեք ձեր աշխատանքային շփաթը մեզ հետ։ Տեղեկացեք նորություններին, իրադարձություններին եւ ձեզ հետաքրքրող կարևոր թեմաներին Մաքսի եթերում։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Մաքս։ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։